Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Di KTT SAI 20, Wapres harap BPK lebih transparan dan akuntabel. Kerusuhan Irak, jumlah pendukung ulama tewas bertambah jadi 12. Bersama saya Skarsari, inilah warta berita selengkapnya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap Konferensi Tingkat Tinggi Supreme Audit Institution 20 atau KTT SAI 20 dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Harapan itu disampaikannya saat menghadiri KTT tersebut di Nusa Dua, Bali, Senin. SAI 20 merupakan forum pertemuan lembaga audit tertinggi dari negara-negara G20 untuk mempromosikan kerjasama dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas di negara-negara G20. Sementara itu, Ketua BPK RI Ismayatun menyatakan terwujudnya akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tujuan dari penyelenggaraan SAI 20. Selanjutnya, peserta KTT akan memastikan akan ada kolaborasi antara SAI 20 dan negara-negara G20 secara berkesinambungan, kelangsungan implementasi SDGs dan pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Berita selanjutnya, Kepala Staf Angkatan Darat KSAD, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman meresmikan rumah tahanan militer berkonsep super maximum security di Markas Pomdam 3 Siliwangi, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin. Dalam sambutannya, Jenderal Dudung menyampaikan apresiasi sekaligus mengungkapkan rasa bangga atas terrealisasinya pembangunan penguatan rumah tahanan militer milik Pomdam 3 Siliwangi sehingga sekarang menjadi rutan yang semakin modern dan canggih. Lebih lanjut, KSAD menyatakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini berjalan dengan cepat dan dinamis, sehingga TNI AD perlu merespons penerapan teknologi tersebut guna mendukung pelaksanaan tugas pokok. Salah satunya adalah dengan penguatan rumah tahanan militer Pomdam 3 Siliwangi menjadi rumah tahanan dengan keamanan super maksimal. Berita terakhir dari dalam negeri, Kepala Badan Perlindungan Lingkungan EPA Amerika Serikat Michael S. Regan memuji fasilitas pengolahan sampah yang ada di Jimbaran, Badung, Bali saat ia berkunjung dan melihat langsung proses pengolahan limbah domestik di tempat itu Senin. Kepada kantor berita Antara, ia mengaku terkesan dengan inovasi yang diterapkan di tempat pengolahan sampah terpadu Samtaku di Jimbaran yang mengolah 60 hingga 80 ton limbah domestik perharinya. Ia juga terkesan melihat 55% pekerja di sana adalah perempuan. Ia pun menilai TPST Samtaku menunjukkan cara mengelola sampah secara berkeadilan, terutama dari keterlibatan masyarakat desa, pemerintah desa, dan perempuan. Beralih ke berita luar negeri, pendukung ulama kenamaan Irak Moqtada Sadr yang tewas saat menyerbu istana pemerintah bertambah menjadi 12 orang akibat baku tembak. Mengutip AFP, para demonstran itu menyerbu istana. Usai Moqtada Sadr menyatakan berhenti dari perpolitikan yang juga terkait kegagalan mendapat dukungan mayoritas di parlemen. Para demonstran lantas menyerbu istana pemerintah. Suasana sangat tidak kondusif hingga aparat menerapkan jam malam sejak Senin. Aparat lalu melakukan tindakan tegas terhadap massa yang menyerbu zona hijau tempat kantor-kantor pemerintah berdiri. Setidaknya 12 orang tewas dan 270 lainnya mengalami luka, ada yang mengalami luka tembak, ada pula yang menderita akibat menghirup gas air mata. Saksi mata menyatakan loyalis Moqtada Sadr dan rivalnya saling baku tembak. Berita selanjutnya, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Pakistan tembus 1.136 orang sejak Juni lalu. Angka korban meninggal juga diperkirakan akan terus bertambah lantaran semakin banyak desa yang terendam banjir tak lagi bisa terjangkau karena jalan utama rusak parah. Otoritas negara itu juga mencatat puluhan juta orang terdampak seperti dikutip dari AFP. Jumlah rumah dan lahan pertanian yang tersapu banjir belum terhitung secara resmi. Menteri Perubahan Iklim Pakistan Shehri Rehman mengatakan, sekitar sepertiga wilayah negara itu terendam banjir bandang luapan dari Sungai Indus. Berikutnya, berita dari Brasil. Uni Eropa perlu membantu mengembangkan potensi ekonomi keanekaragaman hayati Amazon. Hal itu dikatakan mantan pemimpin Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dan kandidat presiden tahun ini kepada anggota Parlemen Eropa Senin, dikutip Reuters. Lula mengatakan Brasil membutuhkan kemitraan untuk mengembangkan kawasan Amazon secara ekonomi tanpa merusak hutan hujan. Reuters melaporkan perlindungan lingkungan menjadi isu utama dalam pemilu Brasil yang akan digelar Oktober mendatang. Lula tetap menjadi kandidat favorit melawan Presiden Jair Bolsonaro yang telah dikritik di luar negeri karena lonjakan deforestasi di Amazon. Terakhir, kami sampaikan informasi dari Inggris. Menteri Keuangan Inggris Nadeem Zahawi mengunjungi New York dan Washington minggu ini untuk membahas tantangan ekonomi global dan kolaborasi di berbagai bidang seperti keamanan, energi, dan jasa keuangan. Demikian dikatakan kantor Kementerian Keuangan Inggris Senin dikutip Reuters. Inggris dan Eropa menghadapi kenaikan tajam dalam tagihan listrik didorong oleh meroketnya harga gas karena perang di Ukraina dan sanksi terhadap Rusia meningkatkan kekhawatiran atas keamanan pasokan gas. Disebutkan Menteri Zahawi akan menggunakan kunjungan ke Amerika Serikat untuk menekankan perlunya kolaborasi berkelanjutan dalam mengatasi masalah yang menyebabkan kenaikan harga dan pertumbuhan yang lebih lambat di seluruh ekonomi dunia. Kunjungan tersebut akan mencakup pertemuan dengan Lembaga Keuangan Internasional, Bank Sentral Amerika Serikat, dan Departemen Keuangan Amerika Serikat untuk membahas dukungan untuk Ukraina dan negara-negara rentan, prospek ekonomi global, dan keamanan energi. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Bantuan Sosial untuk Meningkatkan Daya Beli. Pemerintah Indonesia mengumumkan akan menyalurkan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat. Bantuan sosial itu bertujuan untuk meningkatkan daya beli akibat tendensi berbagai kenaikan harga di tengah ancaman krisis global. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, pemerintah akan memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi bahan bakar minyak sebesar Rp24,17 triliun. Hal itu disampaikannya setelah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada Senin. Lebih dari setengah bantuan tersebut ditujukan kepada 20,65 juta keluarga miskin penerima manfaat. Setiap keluarga akan menerima Rp600.000. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menginstruksikan untuk memberikan bantuan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600.000. Akankah bantuan sosial ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat? Mengutip Tempo.co, Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono mengatakan bahwa kebijakan subsidi dan bantuan sosial serta pengekangan suku bunga cukup efektif mengendalikan inflasi domestik, menjaga daya beli masyarakat, dan memastikan kondisi dunia usaha tetap kondusif. Sementara Presiden Joko Widodo dalam akun Twitternya @jokowi pada Senin menyampaikan harapan agar bantuan sosial ini dapat meringankan beban masyarakat yang dihadapkan pada tekanan berbagai kenaikan harga. Tentu, semua juga berharap dapat menghadapi tekanan berbagai kenaikan harga. Apalagi ketika harga bahan bakar minyak bersubsidi naik, semua kelompok masyarakat akan terdampak. Bantuan sosial belum tentu bisa diberikan secara permanen. Ini juga harus disadari oleh penerima bantuan, sehingga mereka tidak boleh terlalu bergantung pada bantuan selamanya. Arahan tidak menggunakan bantuan untuk kegiatan konsumtif juga harus terus dilakukan. Masyarakat penerima bantuan perlu diarahkan untuk menggunakan bantuan tersebut dengan tujuan produktif, sehingga bisa lebih siap bila terjadi kenaikan harga akibat kenaikan bahan bakar minyak. Semoga segala kebijakan dan upaya yang diambil oleh pemerintah Indonesia dapat segera mewujudkan Indonesia untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Pendengar, komentar tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 30 Agustus 1994. Gencatan senjata dari Tentara Republik Irlandia Utara, IRA. Selama bertahun-tahun, pemerintah Inggris dan Irlandia mencoba untuk menemukan solusi untuk konflik agama yang terjadi di Irlandia Utara. Harapan perdamaian pertama akhirnya muncul ketika Tentara Republik Irlandia Utara, IRA, yang beragama Katolik mengumumkan gencatan senjata tanpa batas waktu. Setelah pernyataan ini, pasukan ekstremis Protestan juga menghentikan kegiatan bersenjata mereka. Namun, tak lama kemudian, IRA memulai serangan baru setelah 2 tahun pernyataan gencatan senjata. Beralih ke 30 Agustus 1999, referendum Timor Timur. Sejak 1976, wilayah Timor Timur menjadi provinsi ke-27 Indonesia setelah dijajah oleh Portugis pada awal abad ke-16. Setelah Presiden kedua Indonesia, Suharto, mengundurkan diri, 1998 warga Timor Timur menuntut kemerdekaan dari Indonesia. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB kemudian membuat resolusi dan mendorong Indonesia untuk menjadikan referendum sebagai amanat PBB dengan dukungan negara-negara barat. Akhirnya pada tanggal 30 Agustus 1999, warga Timor Timur mengadakan referendum di bawah kendali PBB. Pada tanggal 4 September 1999, Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan mengumumkan hasil referendum di Timor Timur, yaitu 79% penduduknya memilih untuk merdeka. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Internasional Anti Penghilangan Paksa. Sejak 2011, 30 Agustus ditetapkan sebagai Hari Internasional Anti Penghilangan Paksa oleh PBB. Peringatan ini diciptakan sebagai pengingat masyarakat dunia bahwa pernah terjadi kejahatan penghilangan orang secara paksa di berbagai negara. Selain itu, peringatan ini bertujuan menarik perhatian masyarakat dunia untuk terus mempertanyakan nasib orang-orang yang dihilangkan secara paksa. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
memikirkanmu di saat kau pergi. Jauh dari diriku sayangku, mendambakanmu sepeluk diriku. Seakan tiada esok datang, dan aku berharap kau kan baik-baik saja. Dan aku rindu, aku di sini menunggu kehadiranmu selalu cintaku. Ku sabar menunggu, jaga dirimu selalu. Doaku menyertaimu cintaku, ku kan sabar. Cintaimu setulus hatiku, kan ku serahkan segalanya kepada Sang Maha Kuasa. Dan aku berharap kau kan baik-baik saja. Dan aku rindu,
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kung Chow bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia Beijing melakukan serangkaian kegiatan kunjungan dan promosi investasi di kota Lichou pada akhir Agustus 2022. Delegasi Republik Indonesia terdiri dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok, Konsul Jenderal Republik Indonesia Kung Chow, dan Tim Ekonomi dan Investasi dari KBRI Beijing, serta Tim Ekonomi dan Imigrasi dari KJRI Kung Chow. Delegasi dipimpin oleh Duta Besar Chow Hari Warmaun. Seperti dikutip laman kemlu.co.id, Konsul Jenderal Republik Indonesia Kung Chow, Ben Perkasa Derajat, menyebut baik kunjungan tersebut, sebab delegasi dapat bertemu dengan pihak-pihak yang relevan, baik dari kalangan pemerintah dan calon investor secara langsung. Ben Perkasa mengatakan, Liu Chow sebagai kota industri Namun, masih dapat mempertahankan penghijauan lingkungan yang menjadi salah satu hal yang dapat dipelajari dan diimplementasikan di Indonesia. Dalam kegiatan itu, delegasi Indonesia berkunjung dan bertemu dengan Wali Kota Liuzhou, Direktur Jenderal Kantor Urusan Luar Negeri Daerah Otonomi Khusus Kuang Si-Zhuang, Chairman China Council for the Promotion of International Trade or CCPIT Liuzhou, dan perusahaan yang sudah melakukan investasi di Indonesia maupun calon investor. Pertemuan ditujukan membahas rencana investasi lanjutan yang dimiliki oleh beberapa perusahaan maupun mempromosikan berbagai peluang investasi di kawasan ekonomi khusus yang tersebar di banyak daerah di Indonesia, serta mempelajari keberhasilan Liuzhou sebagai kota industri namun juga terdepan dalam hal pelestarian lingkungan dan budaya. Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun saat bertemu Wali Kota Liuzhou Chang Chuang menyatakan delegasi Indonesia terkesan dengan keberhasilan Liuzhou sebagai kota industri yang juga ramah lingkungan.
Saja ku coba.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, berbahan utama sayuran yang dipadukan dengan bumbu kacang, kemudian diberi topping biji petai Cina rebus dan uyah goreng. Begitulah rupa dari kuliner bernama Segapager. Hidangan pagi hari khas Godong Grobogan Jawa Tengah ini terdiri dari sego berarti nasi, sedang pager berarti pagar. Segapager berarti nasi pagar. Sayuran yang dipakai pada sego pager adalah dedaunan dari tanaman yang dahulu biasa digunakan oleh warga untuk pagar hidup atau tanaman yang tumbuh di pekarangan rumah. Dari sinilah nama sego pager hadir. Sayuran yang biasa digunakan untuk sego pagar adalah daun melanding muda, daun kenikir, daun peluntas, daun ketela pohung, daun lembayung, dan daun pepaya. Ditambah keplek atau kulit buah melanding muda yang membuat sego pagar menjadi khas dan sedap. Kemudian ditambah biji petai Cina dan uyah goreng. Uyah goreng adalah serundeng versi asin gurih. Terbuat dari kelapa yang diparut, dibumbui, kemudian disangrai. Cara penyajian kuliner ini begitu unik. Kuliner sego pagar dihidangkan dengan menggunakan pincuk dari daun pisang dan sendoknya berupa suruh yang juga terbuat dari daun pisang. Sego pagar bisa disantap dengan rempeyek, kerupuk, atau dengan aneka gorengan seperti bakwan, mendoan, dan tahu susun. Sebagai kuliner khas Kecamatan Godong, sego pagar awalnya hanya bisa dijumpai di 3 desa yang letaknya memang berdekatan, yaitu Desa Ketitang, Desa Bugel, dan Desa Godong. Kini kuliner ini bisa dijumpai di berbagai sudut kota Grobogan. Sego pagar merupakan menu sarapan, karenanya sego pagar biasanya mulai dijual pukul 6 waktu Indonesia Barat hingga tengah hari atau dagangan habis. Soal harga, tidak perlu khawatir. Seporsi makanan ini relatif murah, sekitar Rp3.000 hingga Rp5.000.
Zaymusic.com.
Jika kau memang bukan pasanganku, aku akan menjauhi dirimu. Jika harus ku lupakan dirimu, lebih baik sekarang. Katakanlah, jangan diam, bicaralah sayang. Sebenarnya kamu sudah tak ada, sekuatnya aku kamu coba tertawa. Sejujurnya ini terlalu sakit sayang, ini sakit sayang, ku rela berpisah denganmu. Katakanlah, jangan diam, bicara sebenarnya kamu sudah tak ada, sekuatnya aku kamu coba tertawa. Sejujurnya ini terlalu sakit.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Meningkatnya masyarakat Indonesia yang memiliki gangguan pendengaran menjadi dasar dari Institut Teknologi 10 November bersama Universitas Erlangga dan RSUD Dr. Sutomo mengembangkan alat pemeriksaan pendengaran audiometri yang portable dan sesuai dengan standar kesehatan. Diinisiasi Laboratorium Vibrasi dan Akustik Departemen Teknik Fisika Institut Teknologi 10 November yang didanai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP, alat audiometri ini dikembangkan untuk memonitor level pendengaran seseorang yang diklasifikasikan sebagai subjek dengan gangguan pendengaran atau berpendengaran normal. Menurut Kepala Laboratorium Vibrastik ITS Dani Arvianto, alat audiometri ini dirancang portable dan dapat digunakan di ruang terbuka. Cara penggunaannya yang mengadopsi metode three-force choice ini juga sangat mudah. Pada alat ukur ada 3 tombol. Bila naracoba mendengar suara saat lampu LED menyala, maka naracoba akan menekan salah satu dari 3 tombol di bawah lampu yang menyala. Satu kali pengambilan data memakan waktu kurang lebih 10 menit. Lebih lanjut, Dani mengatakan, hasil dari pengukuran alat berupa audiogram dapat diakses melalui alat elektronik yang sudah terhubung dengan alat audiometri menggunakan sambungan internet Wi-Fi. Audiogram nanti akan dibaca oleh pihak dokter, dan dokter terkait juga akan menentukan apakah sang pasien punya gangguan pendengaran atau tidak.
Lalu mengapa kau diam saja, tak berdaya? Di belia usia, di masa yang paling indah, kau tampak tak bergairah. Sementara yang lainnya hidup seenaknya, seakan waktu takkan pernah ada akhirnya. Hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, oh, ah.
kemana semua ini? Bila kaum muda sudah tak mau lagi peduli, muda putus asa dan kehilangan seenaknya. Seakan waktu takkan pernah ada akhirnya, hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, oh, astaga, hendak kemana semua ini? Bila kaum muda sudah tak mau lagi peduli, muda putus asa dan kehilangan arah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Borita Kalengkang yang dinyanyikan oleh Eka Windy Lestari. Lagu Borita Kalengkang diciptakan Tanto Apai Jolu. Lagu Melayu ini bercerita tentang kain kalengkang. Kalengkang merupakan kain bermotif sulaman dengan benang khas, yakni benang kalengkang berwarna kuning emas berbentuk sedikit pipih. Kain ini merupakan ciri khas masyarakat Pontianak yang biasa digunakan oleh kalangan Kesultanan Pontianak. Dalam liriknya, kain kalengkang digambarkan sebagai penghias diri warisan seni budaya Melayu. Baiklah pendengar, inilah Borita Kalengkang oleh Eka Windy Lestari. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
semenjak kau tinggalkan ku seorang diri. Tiada ku tahu
sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.